je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 5. novembar, vijesti dana. Huseinu Bosniću 7 godina zatvora zbog terorizma.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uspjelo je dokazati krivnju ovog optuženog za vrlo teška kaznena djela javnog vrbovanja za terorističke aktivnosti i pozivanja na terorističke aktivnosti.
Nakon pljačke banke na Iliđi ubijen slučajni prolaznik.
Vozilo sa izvršiocima udaljilo se u pravcu Stojčevca, gdje su ponovo upotrijebili vatreno oružje prema zaštitarima i tom prilikom su povrijedili jednog prolaznika, dakle slučajno prolaznika biciklistu, koji je nedugo nakon toga i preminuo.
Radnici Krivaja Mobil i Zavidovića pješačili do Zenice na sastanak sa kantonalnim premijerom.
Epilog je dogovor da se do kraja ove sedmice održi novi sastanak sa upravom i pokuša iznaći prihvatljivo rješenje.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda razgovarali su danas sa europskim parlamentarcima o europskom putu Bosne i Hercegovine, skorom podnošenju aplikacije za članstvo te jačanju kapaciteta institucija koje će nositi najveći dio aktivnosti u vezi sa pristupanjem Europskoj uniji. U Brčkom uhapšen Mensur Đakić osumnjičen za ratni zločin. Univerzitet u Banja Luci proslavlja 40. rođendan. Požar na Treskavici još aktivan, potrebno angažiranje helikoptera. Dvoje djece utopilo se nakon brodoloma Čamca koji je krenuo iz Turske gdje su se ukrcali s porodicama. U sukobima turske vojske i pripadnika Radničke partije Kurdistana na jugoistoku Turske je poginulo 18 ljudi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 14 do 23 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 7 godina zatvora Huseina Bilala Bosnića, optuženog za poticanje na terorizam i vrbovanje za odlazak na strana ratišta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je osuđujućom presudom, dok odbrana smatra kako se radi o politički motiviranom procesu, izvještava Dženana Halimović.
Husein Bilal Bosnić s pozicije vjerskog autoriteta javno je poticao na terorističke aktivnosti s ciljem da potakne istomišljenike na priključenje Islamskoj državi, navodi se u presudi kojom je zbog ovih radnji prvostepeno osuđen na 7 godina zatvora. Takve aktivnosti su, kako je navela predsjedavajuća Sudskog vijeća Suda Bosne i Hercegovine Amela Huskić, veći broj bosansko-hercegovačkih državljana odvele van zemlje i navele ih da se priključe militantima Islamske države u Siriji i Iraku. Riječi Bilala Bosnića u smrt su odvele Emraha Pilipovića, Samira Begića, Amira Crnjenkovića, Ismara Mešinovića, Azmira Ališića i Moaza Šabića. Sutkinja Huskić navela je primjere njegovih govora po osnovu kojih je i osuđen i koji se nalaze na društvenim mrežama. Jedan od njih je i to kako hvali smrt Moaza Šabića koji je poginuo u Alepu u Siriji. Osvrnula se i na izjavu Moazovog oca Rifata Šabića koji je tokom suđenja na upit tužioca Dubravka Čampare kazao:
Ko je kriv što je vaše dijete otišlo u Siriju?
Bilal Bosnić. S kim god pričaš, jer ti roditelji samo kažu gdje je Bilal unišao tu kuću, da se je ta kuća rasula.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je osuđujućim dijelom presude, naveo je glasnogovornik Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uspjelo je pozivanjem svjedoka i prilaganjem dokaza dokazati krivnju ovog optuženog za vrlo teška kaznena djela javnog vrbovanja za terorističke aktivnosti i pozivanja na terorističke aktivnosti koje su rezultirale odlaskom BH državljana na područje Sirije i njihovim sudjelovanjem i priključivanjem strukturama IDIL-a koje su strane UN-a proglašene terorističkom organizacijom. Dakle, radi se o državljanima Bosne i Hercegovine koji sudjeluju koja izaziva izgražavanje i osudu cijelog civiliziranog svijeta.
Za Bosnićevog branioca Adila Lozu radi se o političkom procesu.
Da poslije suđenja muslimanima 82. i 3. godine ponovo imamo isti scenarij, isti proces, takozvani verbalni delikt koji je tada bio kvalificiran kao krivično djelo. Sada imamo takozvani terorizam koji se dovodi u vezu sa vjerom, vjerskim učenjima.
Bilal Bosnić uhapšen je prošle godine u jednoj od najopsežnijih akcija bosansko-hercegovačkih sigurnosnih struktura nazvanoj Damask, a suđenje je počelo u februaru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini sastali su se u Banja Luci sa potpredsjednikom Republike Srpske Ramizom Salkićem kako bi ukazali na to da sudovi nakon traženja odštete plijene njihovu imovinu zbog sudskih troškova. Gojko Veselinović ima više detalja.
Umjesto odštete za vrijeme provedeno u logorima na području Republike Srpske logorašima bošnjačke nacionalnosti koji su pred sudovima u ovom entitetu tražili naknadu nematerijalne štete, na vrata su zakucali sudski izvršitelji sa nalogom da naplate sudske troškove plijenjeći i njihovu imovinu. Pojedinačni iznosi kreću se od 2 do 10.000 KM, a Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH, kaže da se treba prestati sa ovakvom praksom, te ističe da će pravdu tražiti na sudu u Strasburu.
Da se sačeka rješenje Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, da poradimo svi, možda zajednički, na donošenju zakona, na formiranju fonda za reparaciju, odakle bi se vršilo obeštećenje i reparacija svih žrtava torture u Bosni i Hercegovini.
Rami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, dao je podršku logorašima u svojim nastojanjima, te je istakao da će u saradnji sa svim relevantnim institucijama pokušati odložiti ovu praksu do konačne odluke suda u Strasburu. Treba napomenuti da je zakonski rok u Republici Srpskoj za podnošenje tužbe za naplatu nematerijalne štete od 3 do 5 godina, a da je praksa u zemljama u okruženju da nema zastare, jer tako i propisuju rezolucije o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu jutros dvije pljačke banaka. U jednoj smrtno stradao slučajni prolaznik. Policija je uhapsila jednog počinioca, za ostalim traga. Portparol MUP-a kantona Sarajevo, Irfan Nejfić.
Policijski službenici 4. policijske uprave, sektora kriminalističke policije, te jedinice za podršku i jedinice za specijalističku podršku, čiji su timovi sa službenim psima na terenu, organizirali su sveobuhvatnu pretragu terena s ciljem pronalaska pomenutih izvršilaca. Također treba napomenuti da su izvršioci na lokalitetu Stojićevca napustili vozilo, pritom ga zapalili, a onda se udaljili u nepoznatom pravcu. Naši policijski službenici su na terenu s ciljem pronalaska istih radi vršenja uviđaja, a u poredu sa ovim aktivnostima u Ministarstvu unutarnjih poslova kantona Sarajevo u okviru uprave policije formirana je jedna grupa koja analizira saznanja do kojih smo do sada došli i ranije dokumentovane činjenice i dokaze s ciljem utvrđivanja eventualne povezanosti ova dva krivična djela, odnosno određenih grupa koje se bavili izvršenjem krivičnih djela, a na osnovu načina izvršenja krivičnog djela.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Bijeljini je održan sastanak patrijarha Srpskog Irineja sa političkim predstavnicima iz Republike Srpske. Jedna od tema bila je prijedlog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske vjerske zajednice, informiše Aljoša Ljubojević.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, istakao je da je sastanak u Bijeljini jedinstvena prilika da sa onima koji predstavljaju narod razgovaraju o trenutnim problemima u Republici Srpskoj i dođu do mogućeg zajedničkog rješenja.
Pošli smo da porazgovaramo sa predstavnicima Republike Srpske o nekim aktuelnim problemima koji su prisutni u našem vremenu, da kažemo mišljenje crkve po tim pitanjima i da čujemo šta predstavnici vlasti Republike Srpske misle o tim problemima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je važnost budućeg konstruktivnog dijaloga pozicije i opozicije.
Da se iz političkog razgovora i govora izbaci isključivost, a pogotovo elementi bilo kakve nipodaštavanja, da se iskaže potreba potpunog uvažavanja obavljana i težine i značaja obavljana svih javnih funkcija i na nivou Republike Srpske, a i onih funkcija koje se obavljaju na nivou Bosne i Hercegovine, a iz Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić prokomentarisao je ugovor Islamske zajednice BiH sa državom Bosnom i Hercegovinom.
Vrlo je jasno stav Srpske pravoslavne crkve da se neće ona petati u sam sadržaj sporazuma sa Islamskom vjerskom zajednicom, ali da smatra da sve zajednice treba da potpišu taj sporazum, nema ništa protiv i da budu ravnopravne. To je jako značajno, mislim da je pozitivno, dobro. Ostaje sada na nama da neke nejasnoće, posebno na meni, da neke nejasnoće pokušamo definisati i da taj ugovor bude u skladu sa ostala dva ugovora i mislim da će biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Oko 200 radnika preduzeća Krivaja Mobil iz Zavidovića uputilo se jutro s pješice prema Zenici da bi predstavnicima vlade Zeničko-Dobojskog kantona prenijeli nezadovoljstvo zbog neredovne isplate plata, slanja radnika na čekanje i otvaranje najava novih otkaza. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Nezadovoljstvo radnika kulminiralo je nakon najave uprave da će zbog nedostatka sirovine otkazati ugovore o radu radnicima koji su poslani na čekanje. Situacija je izuzetno loša, ukazuju radnici Krivaje Mebl.
Ovo ništa ne ispunjavaju, gotovo. Ovo treba raskid ugovora napraviti, gotovo.
Ne valja stanje nikako, nije kako treba, je male plate, otpuštanje radnika je.
U upravi preduzeća ne bježe od ispunjavanja obaveza prema radnicima, no kako ističe direktor Munib Huseinagić, nije realno da se svima isplati plata istovremeno.
Da jedan dio radnika zbog potreba u poroci svega ostalo ima novac već na svom računu za par dana. Ovako kako oni, ja nisam siguran da će za 15 dana biti sav novac da bi mogli isplatiti u cijelokupnom iznosu ovako kako investiraju i mislim da radi protiv svog interesa.
Premijer kantona Miralem Galijašević napustio je sjednicu vlade i u Žepču razgovarao sa radnicima Krivaje Mebl. Epilog je dogovor da se do kraja ove sedmice održi novi sastanak sa upravom i pokuša iznaći prihvatljivo rješenje. Radnici su se autobusima vratili u Zavidoviće, ali kako su istakli, neće nastaviti rad bez isplate plate. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
U Bihaću je danas potpisan sporazum o partnerstvu između Veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona i Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Tom prilikom laboratoriji za kontrolu mlijeka dodijeljen je certifikat po EU standardima, zabilježila Dženita Duraković.
Potpisanim sporazumom Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona postaje certificirana institucija koja zadovoljava zahtjevne kriterije laboratorijske analize mlijeka u skladu sa EU standardima. Zlatko Jusufović, direktor Veterinarskog zavoda.
S ovim sporazumom Veterinarski zavod koji radi skupa sa laboratorijom Agronomskog fakulteta iz Zagreba, s njihove strane prepoznat kao institut koji bi mogao zadovoljiti europske kriterije.
Nataša Mikulec, rukovoditelj referentnog laboratorija Agronomskog fakulteta iz Zagreba.
Ovo je veliki iskorak za Veterinarski institut jer će na taj način objediniti se svi rezultati i bilo koja analiza koja će se provoditi u ostalim laboratorijama unutar vaše zemlje davat će istovjetnost rezultata. To znači da ćete imati stabilnost analitike što je postignuto upravo potpisivanjem ovog sporazuma.
Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona.
To je sve povezano i sa našim farmerima koji su najvećim dijelom naslonjeni na projekt Megleov, koji je zbog sigurnosti kapitala na ovom prostoru odlučio da poveća svoje kapacitete za 100%. To je ono što mi pratimo i što ćemo u narednom periodu podržavati.
Prvi korak koji nameće primjena novog pravilnika otkupa u Federaciji Bosne i Hercegovine po kojem se mlijeko u otkup plaća po stepenu čistoće bit će izrada strategije za konverziju sirovog i pasteriziranog mlijeka koju od evropskih zemalja jedino Bosna i Hercegovina nema. Kako je upravo poljoprivreda strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona, ovo je značajan iskorak koji će u krajnjem olakšati rad ovdašnjih farmera jer će kontrole mlijeka moći raditi u svom zavodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati Bajbuk izdavač nove knjige Florence Hartmann.
Mali broj političara bi imali pravo da dođu na grob u Srebrenici zbog njihove različite vrste odgovornost.
U Banja Luci se održava sajam turizma.
Ove godine za 40% imamo više izlagača, 77 štandova sa 111 evidentiranih učesnika.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Stručnjaci za bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije procjenjuju da se ruski putnički avion iznad Sinaja u subotu 31. oktobra, kada je poginulo 224 ljudi, srušio zbog bombe. Ali, kako kažu, konačne zaključke tek treba da donesu. Ova informacija objavljena je u britanskim medijima i otvorila pitanje sigurnosti, ali i to da je, ako je to tačno, Islamska država proširila svoje djelovanje, pripremila Biljana Jović.
Britanija je suspendovala letove za Sharm el-Sheikh, objavio je to u srijedu večer sekretar za vanjske poslove Philip Hammond.
Premijer je predsjedavao još jednim sastankom britanskog kabineta na kojem smo razmotrili sve dostupne informacije iz različitih izvora o rušenju ruskog aviona na Sinaju prošlog vikenda. Kao rezultat toga zaključili smo da postoji izvesna vjerovatnoća da je pad izazvala eksplozivna naprava unutar aviona. Ranije smo odgodili povratak britanskog aviona koji je trebalo da poleti iz Sharm el-Sheikha dok ne provjerimo mjere sigurnosti na aerodromu. I na tome radimo sa Egipćanima koji su vrlo kooperativni. Nažalost i veoma nerado zaključili smo da moramo promijeniti naše savjete za putnike i sada im preporučujemo da izbjegavaju sve osim neophodnih letova preko aerodroma u Sharm el-Sheikhu.
Egipatske vlasti odbacuju tvrdnje da su militanti takozvane Islamske države odgovorni za rušenje aviona, a ruski eksperti tvrde da je još rano za takve zaključke. Egipatski istražitelji u srijedu su objavili i da je snimak glasova iz kokpita aviona Metrojet Airbus 321 žestoko oštećen prilikom pada. Ipak uspjeli su da izvuku ključne informacije iz snimljenih ostataka koje su spremne za analizu, izjavio je ministar za civilnu avijaciju Egipta Mohamed Hossam Kamal. Ozbiljnost sumnji Britanaca da je posrijedi bombaški napad unutar aviona najbolje potkrepljuje činjenica da je na današnjem sastanku premijera Davida Camerona sa egipatskim predsjednikom Abdel Fatahom al-Sisijem u Londonu uzrok rušenja ruskog aviona iznenada glavna tema.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu se održava završna konferencija projekta Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju. Radi se o trogodišnjem projektu podrške Europske unije i Vijeća Europe obrazovanju u jugoistočnoj Europi, te razvijanju dijaloga na političkom nivou između predstavnika svih institucija obrazovanja u regionu s ciljem približavanja standardu u Europskoj uniji. I zabilježio Mila Dobradović.
Predstavnica Vijeća Europe iz Odjela za obrazovanje Sara Keating navodi da su u projekat bili uključeni nastavnici i učenici 49 škola iz regije.
Napravljene su tri mreže koje su direktno uključile 600 partnera, nastavnika, roditelja, učenika, ministara, lokalnih zajednica. Da bismo vidjeli šta funkcioniše u praksi, šta ne.
Zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Đorđe Milić kaže da je projekat doprinio razvijanju dijaloga na političkom nivou između predstavnika svih institucija obrazovanja u regiji, a s ciljem približavanja standardu obrazovanja u Europskoj uniji.
Govoriti danas o inkluziji znači na kakav način uspostaviti i održavati u kontinuitetu jedan kvalitetan sistem obrazovanja.
Kako težiti europskim standardima kada Bosna i Hercegovina ima problem u vezi sa izučavanjem nacionalne grupe predmeta, te dvije škole pod jednim krovom. Miličević smatra da probleme stvara politika.
Svi učenici u Bosni i Hercegovini imaju pravo da uče svoj jezik, svi imaju da izučavaju ovu nacionalnu grupu predmeta i to nije sporno. Ono oko čega se sporimo jeste naziv, a to nije ugrožavanje prava ničije. To je političko pitanje, hajmo tu sferu ostaviti političarno neku narednu temu.
Bo Kaperman iz Ureda za proširenje Europske unije kaže da je upoznat sa problemima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
It's very difficult to say you should do this.
Teško je nametati rješenja, reći trebate da radite ovo ili ono. Mislim da je zapravo najvažnije da svakom izazovu pristupite pojedinačno i prilagodite mjere tom specifičnom kontekstu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Centri civilnih inicijativa u Tuzli su predstavili izvještaj o radu izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona. Izvještava Maja Nikolić.
To što je samo jedna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održana u 4 mjeseca, a zastupnici uredno primali plaću svaki mjesec od nekoliko tisuća maraka, neće nikome odgovarati. Muric Bulić iz Centara civilnih inicijativa.
Poslanici govaraju biračima, svojim političkim partijama i zakonima. Imamo zapetljanu situaciju da jednostavno kazniti se mogu samo ukoliko krše poslovnik. Sa novim zakonom o plaćama uvedena je kaznena mjera ukoliko se ne prisustvuje sjednicama, materijalna sankcija od 10% ima.
Prošli mjesec zastupnici u Skupštini tvrdili su da su im plaće smanjene, dok u sindikatima navode da su im plaće povećane. Kolike su stvari plaće zastupnika u Tuzlanskom kantonu nemoguće je provjeriti, kaže Bulić.
Kolegi Skupštine je faktički uveo embargo na informacije o platama i poslanika i članova vlade proglasivši ih ličnim podacima.
Trenutačna praksa Skupštine u Tuzlanskom kantonu je i netransparentnost u njenom radu. To se posebno odnosi na administrativne komisije.
Koja je donosila kontroverzne odluke o povećanju primanja javnih zvaničnika koja su kasnije poništena. Početni problemi u vezi dostave informacija o primanju poslanika koji su jedno vrijeme bili prevaziđeni, evo ponovo su se pojavili i dovedeni su u pitanje jer se na tražene zahtjeve o pojedinačnim primanjima poslanika od strane Skupštine odašiljaju loše vijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U izdanju izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva danas je u službenu prodaju puštena knjiga Krv real politike, afera Srebrenica, autorice Florence Hartmann. Službena promocija knjige bit će održana u ponedjeljak 9. novembra u Sarajevskom ratnom teatru, informiše Ivan Katavić.
Knjiga Krv, real politike, afera Srebrenica nastala je istraživanjem i iščitavanjem više od 1000 dokumenata koji dokazuju da su velike sile imale puno veću odgovornost za srebrenički genocid. Srebrenica je bila kolateralna šteta dejtonskog pregovaračkog procesa koji se odvijao daleko od očiju javnosti još od proljeća 95. godine, kaže autorica.
Knjiga ukazuje kako iz dobre namjere dođemo do potpuno pogrešnu i stravičnu odluku, i ta odluka je da na kraju ovaj mir je zasnovana na srebreničkim grobovima.
Hartman također ističe kako su političari koji svake godine dođu u Potočare na obilježavanje godišnjice genocida neiskreni. Neki od njih umjesto aplauza trebali bi biti izviždani, dodaje Hartman.
Mali broj političara bi imali pravo da dođu na grob u Srebrenici zbog njihove različite vrste odgovornosti.
Direktor izdavačke kuće Bajbuk Damir Uzunović ističe kako očekuje da će se knjiga prevesti i na mnoge druge jezike, kao što je bio slučaj sa njenom prethodnom knjigom Mir i kazna, tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa.
Knjiga će imati svoju regionalnu distribuciju u Beogradu, naravno gdje će biti siguran sa jako čitano.
Florence Hartman, bivša je novinarka francuskog lista Le Monde i bivša glasnogovornica Međunarodnog suda u Hagu. Autorica je više istraživačko-publicističkih djela, među kojima su i 4 knjige koje govore o posljednjem ratu na tlu bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
5 dana prije održavanja investiciono-razvojne konferencije o ekonomskom oporavku Srebrenice, odbornici Skupštine opštine su održali sjednicu i predložili prioritetne projekte na bazi kojih bi se došlo do bržeg oporavka opštine. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Odbornici su jedinstveni u stavu da treba omogućiti više radnih mjesta. Odbornik Suljo Čakanović.
Svi želimo ono isto, a to je krajnji rezultat povećanje broja zaposlenih i poboljšanje kvaliteta života na području opštine Srebrenica.
Da bi investitori ulagali u ekonomski oporavak Srebrenice, neophodno je urediti puteve, smatra odbornik Radomir Pavlović.
Da kompletiramo kao taj dio infrastrukture kao preduslov za investitore da mogu ulagati.
Srebrenčani vide šansu u unapređenju poljoprivrede. Nikola Simić predlaže izgradnju fabrike za preradu voća.
Tuga je da mi izvezimo malne koliko izvezimo, da li je 1 000 000 tona ili 1 100 000 200, a da nemamo tvornice za finalnu proizvodnju. Nama će ove godine možda 1000 tona jabuke propasti, tako je rodila.
Odbornik i nekadašnji načelnik opštine Srebrenica Abdurrahman Malkić smatra da se siromaštvo može nadvladati koristeći prirodne resurse.
Na način da će kreirati nova radna mjesta, privući investitore i na taj način smanjiti siromaštvo na prostoru Srebrenice.
Investicijsko-razvojna konferencija održat će se 11. i 12. novembra u Srebrenici, a dolazak su najavili čelni ljudi država iz regiona, u čijoj pratnji će biti i potencijalni investitori. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na redovnom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine bilo je riječi o nedavnom papinom pohodu u Bosni i Hercegovini. Biskupima je podnesen izvještaj sa Biskupske sinode u Vatikanu koja se bavila temom braka i porodice. Slušamo Aidu Đugu.
Na Biskupskoj sinodi u Vatikanu glavna tema bila je briga za porodicu, rekao je vojni biskup BiH Tomo Vukšić koji je boravio u Rimu.
Razmišljajući kako organizirati što je moguće bolje u skladu sa ustaljenim crkvenim naukom, suvremenu brigu crkve za obitelji, naročito kad su u pitanju toliki izazovi koje je novo društvo donijelo, proizvodeći sve veći broj rastava, smanjujući broj rođenja.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Mi smo ovdje zauzeli stav da posebno brigu oko priprave za brak i obitelj, a na poseban način godina milosrđa je pred nama, zato smo ispremili novu poslanicu da uputimo u ime biskupske konferencije.
Posebno je istaknuta važnost spolnog odgoja kao i promovisanje odgovornog roditeljstva u skladu sa učenjem crkve. Na pitanje novinara da li u Vatikanom tokom biskupske sinode bilo različitih mišljenja o istospolnim brakovima, vojni biskup Tomo Vukšić je odgovorio.
Istospolne zajednice u crkvenom rječniku se ne zovu brakovi i u dokumentu sa sinode se izričito kaže da se takve zajednice ne mogu niti uspoređivati s onim što kršćanska teologija i dušobrižništvo, crkva kao takva i objava sama. Međutim, to što netko u životu prakticira određene stvari na ovom ili onom području drukčije ili suprotstavljeno od onoga što je nauk crkve, ne dovodi nikoga u situaciju da ga se crkva odriče u svojoj brizi za njega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Stanovnici kolektivnog centra u domu penzionera u Doboju moraju se do ponedjeljka 9. novembra prijaviti za učešće u projektu trajnog zbrinjavanja korisnika i raspuštanja ovog centra. U domu penzionera trenutno je smješteno 120 porodica sa oko 200 članova. Kažu da ovo nije prvi put da im se obećava da će dobiti krov nad glavom. Pripremio Arnes Grbešić.
U Dobojskom domu penzionera alternativni smještaj još uvijek koristi oko 120 porodica iz kategorija izbjeglih i raseljenih osoba. Među njima je i Miroslav Đukić, koji je do 1991. godine živio u Osijeku u susjednoj Hrvatskoj. U kolektivnom centru je od 2008. godine.
Dva puta sam doživio da su se uoči opštih izbora naveliko pričale priče kako će ta godina biti završna godina stanovanja.
Stanovnici kolektivnog centra ovih dana ponovo predaju zahtjeve za trajnost stambeno zbrinjavanje. U ponedjeljak 9. novembra im ističe rok za predaju izjave da nemaju drugi smještaj i da do danas nisu dobili donaciju. Dokumentaciju je predao i Željko Stanković, koji je prije rata u Bosni i Hercegovini živio u Maglaju.
Pa 10 godina već slušam tu priču, ali volio bi da to bude što prije. U svakom slučaju mora se to nekad riješiti.
Stanković se žali na uslove stanovanja u ovom kolektivnom centru.
Ja, supruga, dvoje djece, nula bodova životni uslov. Struje nestaje, požar je bio 2-3 puta, nastupi isto ne, struje poslije poplave ništa nije renovirano, krečeno, problema je milijona, voda, vlaga i to.
U periodu nakon rata većina korisnika alternativnog smještaja u domu penzionera u Doboju nije bila zainteresovana za povratak u svoje predratne domove, koji se uglavnom nalaze na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine. I Radoslav Trgić iz sela Radojčić kod Maglaja nada se da će nadležni ovaj put održati obećanje o izgradnji stanova za ljude koji žive u kolektivnom centru.
Da jednom čovjek ima svoje, svoje. Vidit ćemo, ne znam, sve, vidite sami kako je, sve, svi smo izvarani na sve strane.
Posljednje obećanje o trajnom stambenom zbrinjavanju ovi ljudi su čuli od ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davora Čordaša.
Po našoj procjeni 2016. to treba biti gotovo.
Izbjegli i raseljeni u domu penzionera u Doboju kažu da više ne vjeruju političarima dok ne dobiju ključeve obećanih stanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Satirična komedija Prosjačka opera, koju su adaptirali umjetnici iz Srbije, režiser Kokan Mladenović i dramaturginja Kornelija Goli, u Sarajevu će u subotu biti premijerno izvedena. Zvijezdan Živković ima više detalja.
Tekst Prosjačke opere napisan u 18. vijeku kao kritika vlade Roberta Walpolea, inače najkorumpiranije vlade u historiji Engleske, univerzalan je i kao takav blizak narodima Balkana, jer opisuje društvo bez zakonja i nemorala. Režiser Kokan Mladenović.
Taj obrazac je on postavio tada, ponovio Brecht 1928. godine, 200 godina kasnije, na tragu Johna Gaya, čak je mnogo poznatija Brechtova reinterpretacija originala nego sam original. I evo mi gotovo 100 godina posle Brechta, 300 godina od Komada, dolazimo do istog zaključka. To onda mora da nas zabrine, a pogotovo što smo mi onako na ovim našim prostorima multiplicirali sve devijacije nama poznatog sveta.
Predstava Prosjačka opera postavljena je za rekordnih 45 dana. Glumac Aldin Omerović o procesu rada kaže.
Bilo je tu mnogo uvježbavanja koreografija, mnogo uvježbavanja pjevanja songova, mnogo kolektivnih masovnih scena, mnogo kostima, mnogo rekvizite.
VD direktora Narodnog pozorišta Sarajevo, Marijela Hašimbegović.
Jako, jako ponosni. Naš teatar je jako dugo čekao na ovakav projekat.
Tako da smo sretni da smo mi imali priliku da sa svim ovim promjenama koje ovaj menadžment donosi, da smo uspjeli donijeti jednu ovu predstavu koja će sigurno imati svoj dugi život.
Premijera predstave Prosjačka opera održat će se u subotu 7. novembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Za kraj vremenska prognoza. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati vedro vrijeme. Jutarnje temperature od 1 do 12, a dnevna od 13 do 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.